Degeneroj situata në Pakistan, pikrish sot në ditën e manifestimit opozitar në Rawalpindi për protestuar kundër gjendjes së emergjencës së shpallur nga presidenti Musharraf, një kamikaze u hodh në erë në Islamabad, para shtëpisë së ministrit për punët politike Amir Muqami, cili gjithsesi nuk ka pësuar asgjë. Në shpërthim mbetën të vrarë 4 persona të tjerë, ndërkaq për të penguar mitingun që do të mbante në qytet, kreu i opozitës Benazir Bhutto është detyruar të qëndrojë në arrest shtëpiak. Në të gjithë vendin nuk lejohet më transmetimi televizioneve të huaja, të cilave u janë bën zhurmues. Janë arrestuar 5000 aktivistë, cilët mund të jenë pasojat politike të kësaj ngjendjeje. Në mikrofonin ton, Alberto Negri, dërguari i veçantë i gazetës italiane Sole 24 Ore, i sapo kthyer nga Pakistani.
Do të thosha se arresti shtëpiak për Benazir Bhutton dhe shtrëngimi i darës rreth opozitës laike e bëjnë krizën më të rëndë. Por sidomos janë një dhurat për lvizjet integraliste islamike dhe për guerrillasit filo-taliban, gjë që është rrezikshme si për vetë Pakistanin, ashtu dhe për perëndimin në përgjithësi. Guerrillasit dhe lvizjet fundamentaliste do të përfitojnë nga kjo situatë dobësie e pushtetit qendror për të avancuar si nga pikpamja ushtarake, ashtu dhe nga ajo e propagandës. Kjo mund të çojë në rritjen e operacioneve nga ana e tyre, si rrjedhoi, do të përfshijnë dhe forcat ndërkombëtare amerikane që ndodhen në Afganistan. Duke konsideruar gjendjen në perspektivë, Pakistani mund të rrësoj edhe çështjen iraniane.
Pritën vetëm atentate apo sipas jush aksionet e guerrillasve mund të bëhen edhe më të rrezikshme?
Mendoj se aksioni guerrillasve është shfaqur që tani si shumë i rëndë. Logina e Suatit është një nga zonat fisnore, ku guerrillasit janë praktikisht zotë rajonit. Transmetojnë nëpërmjet radiove lokale dhe kanë përjashtuar forcat qeveritare nga tereni. Në Waziristan, që është padyshim një nga pikat më të nxehta, guerrillasit pakistanez filo-taliban kanë përforcuar pozicionet. Gjendja pra është që tani shumë e rëndë. E ky dobësim i përgjithshëm i strukturave demokratike e institucionale të Pakistanit, zbën tjetër veç se e thedhon edhe më tej krizën.